слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про відтермінування екологічних норм Європейського Союзу, закон про побутові відходи і багато іншого говоримо із міністром захисту довкілля Романом Абрамовським. Спершу хотіла поговорити з вами про директиву 2075 Європейського Союзу про промислові викиди. Ви говорите, що важливо її якнайскоріше імплементувати. На якому етапі зараз імплементація цієї директиви і чому Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості просило відтермінувати це рішення? Це пов'язано із тим, що не встигають чи не готові взагалі до імплементації?
Дякую за ваше питання. Ну, по-перше, хочу сказати, що директива 2010/75 ЄС – це директива про промислове забруднення, яка імплементація якої є міжнародним зобов'язанням України в рамках підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Тому це, по-перше. По-друге, положення цієї директиви повністю перекликаються з нашим баченням Міністерства захисту довкілля, розвитку взагалі промисловості, виконання природоохоронних заходів і сталого розвитку виробництва та споживання в цілому. На сьогодні розроблений законопроект, який імплементує цю директиву в законодавство України. В середу, наступну середу, у нас буде такий екологічний уряд, на якому буде дуже багато ініціатив винесено на розгляд уряду, в тому числі і проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Це саме той законопроєкт, який імплементує директиву. Ми маємо велику надію, що він буде схвалений і зареєстрований вже в Верховній Раді до розгляду в першому читанні.
На які інші ініціативи?
Там дуже багато. Там і в лісовій галузі, і в надрокористуванні, і створення нових природно-заповідних, збільшення природно-заповідного фонду, створення нових парків, і так далі, і так далі.
А яких парків?
Це будуть Королівські Бескіди. Ми вже президент, коли мав візит до Львівської області, анонсував цю подію. І в середу указ президента буде схвалений урядом. Ну, я впевнений в цьому. Також ми працюємо над тим, щоб збільшувати взагалі площі природно-заповідного фонду, аргументовано їх збільшувати не за рахунок земель звичайних, а за рахунок дійсно земель, де є червонокніжні рослини, особливо цінних земель, які входять в смарагдову мережу Європи і так далі. І крім того, будуть ініціативи на виконання закону про моніторинг, звітність, верифікацію парникових газів, там відповідні акти, нормативно-правові акти уряду будуть схвалені, порядка там 4 актів. Тобто, ну, такий великий екологічний уряд.
Маємо слухача, доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
І ваше питання коротко.
Доброго ранку, це Артем з Дніпра, в мене декілька питань. По-перше, хочу сказати, що у нас у нашого природоохоронця Вадима Манюка був проєкт «Дніпровські пороги» Національного парку, бо там порогів вже нема, а навколо них там гарна природа. По-друге, чи робиться якісь спроби щодо відновлення лісів навколо Лишківських пісків, адже клімат зміниться, дуже небезпечно поширення пустелі. І ще одне питання – це будівництво гідротехнічних споруд на річках, Дністрі, Бузі та вітроелектростанції у Карпатах. Тобто, хіба це доцільно, не в степу, а у такій електростанції, коли у нас надлишок електроенергії? Тобто, псувати річки та гори, ну це не, там туризм треба розвивати. Дякую, такі запитання.
Так, пане Роман, вам слово.
По-перше, ми в міністерстві підтримуємо створення, ну, на 100% підтримуємо створення збільшення природно-заповідного фонду, тому якщо така ініціатива є, вона підтримана обласною громадою, то ми, звісно, розглянемо і в більшості таких кейсів міністерство підтримує саме створення парків. З приводу того, що з будівництва вітроелектростанцій в Карпатах, ну, позиція міністерства давно була окреслена, це мався на увазі Боржавський хребет, і, ну, мені здається, там поставлена вже така жирна крапка, і міністерство, і громадськість, і небайдуже екологічна свідома громадськість відстояли це рішення, і там були судові рішення. Спочатку це було там висновок КВД з певними обмеженнями, які не дозволяли, в принципі, побудувати цю електростанцію, а потім і рішення судів. Тобто там вже все зрозуміло. Щодо будівництва гідроелектростанції, ну, заборонити таку діяльність, в принципі, ми не можемо. Законодавство це не дозволяє. Але екологічні умови, які встановлюються при такій діяльності, вони, ну, досить жорсткі. І, ну, за свою каденцію, ще будучи заступником міністра, я зробив все, щоб такі умови, ну, відповідали потім доброму стану водойм, як до будівництва, так і після будівництва. І зараз розроблена така методика вже по звітам з оцінки впливу на довкілля при будівництві гідроелектростанції. Вона буде рекомендована всім суб'єктам господарювання. Тобто при прийнятті рішення про інвестування варто передивитися, які потім будуть умови встановлені, і економічний такий прогноз треба скоригувати, враховуючи ці умови. Тобто тут позиція міністерства дуже збалансована. Ми не можемо заборонити діяльність, але можемо встановити екологічні умови, які зроблять її більш екологічною.
Щодо справи Юрченка, про яку ми говоримо протягом цього ефіру і попередніх ефірів, ймовірно, він отримав хабар за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами. Як би ви взагалі оцінили, ну, можливість того, щоб в Україні з'явилися заводи з переробки сміття, в тому числі твердих побутових відходів?
Ну, я хотів би почати з матчасті, з технічної частини. Тобто є два типу, таких, якщо укрупнено, два типу підприємств переробки відходів. Це механіко-біологічна переробка, тобто розділення, окремо поводження з біологічними відходами, окремо з твердими, відсортування відходів ресурсних і так далі. Це перший шлях. І другий шлях – це термічна обробка, ну, тобто спалювання, щоб бути, говорити простіше. Ну, і в перспективі, по-перше, треба прийняти закон, і все, що сталося останні там дні, ну, дійсно, трохи ускладнює процедуру, ясно, що більше уваги до цього документу, але я хочу одразу сказати, що ні комітет, ні міністерство не підтримували введення зеленого тарифу, будь-якого підвищеного тарифу на спалювання сміття, ну, бо це не відповідає жодним практикам, які існують в світі, по-перше. По-друге, ну, ми розуміємо, що це далеко не зелена діяльність спалювання сміття, і одразу ми це декларували, що міністерство підтримувати таку правку не буде. Але ви знаєте, що це друге читання, і там вже міністерство таку відіграє роль вторинну, а депутати вирішили, що підтримувати, що ні. Я консультувався з депутатами Комітету з екологічної політики та природокористування ще там півтори тижні тому, і там консенсус повний, що підтримувати такі правки, які встановлюють якісь певні преференції для заводів, які виробляють електроенергію шляхом спалювання сміття, неприпустимо. Це по суті, а так, по вашому питанню, чи будуть заводи і коли вони будуть, ну, я впевнений, що після прийняття закону, маємо надію ще в цьому році його прийняти в другому читанні. Після прийняття закону 2, максимум 3 роки з'явиться така ціла низка заводів з механіко-біологічної переробки. Є вже і відведені земельні ділянки в декількох регіонах, є інвестори, які зацікавлені.
А де саме? Де саме?
Це і Західна Україна, і Житомирщина, на Донеччині є такий інвестор, який хоче будувати, і в нього ведуться переговори з обласною державною адміністрацією. Тобто інвестори в такі речі є. Вони коштують, ну, не так багато, там, наприклад, для міста Львова, там, мені здається, порядка 30-40 мільйонів євро, великий завод МБО. А для заводів по спалюванню треба, ну, дуже значні інвестиції, і там вимірюється від 150 мільйонів євро і вище. Там, я думаю, що для Києва потрібно 3-4 заводи та мільйонів по 250-300 євро. Тобто ми зможемо до цього прийти, але пізніше, коли буде впевненість інвесторів в захисті інвестицій, це не тільки екологічний аспект, це і доступ до правосуддя, в першу чергу, захист інвестицій. Ну, це значні кошти, які, ну, звісно, інвестор обирає, куди інвестувати. І наше завдання нашого уряду – створити максимально сприятливі умови для таких інвесторів. Але при будівництві таких заводів дуже жорсткі екологічні умови. І тобто там десь біля 40% від інвестицій – це інвестиції в природоохоронні заходи, фільтрацію, в систему там моніторингу, постійний екологічний контроль і так далі, і так далі. Тому ми будемо наполягати при всьому тому, що ми хочемо залучити інвесторів в цю галузь, але ми завжди будемо наполягати і ретельно відстоювати інтереси громади, саме екологічні інтереси.
Як би ви в цьому контексті оцінили ситуацію з екоінспекцією, зі зміною голови екоінспекції та зараз роботою цього органу, який був би якраз мав би контролювати ті речі, про які ви говорили?
Ну, зміна голови відбулася
до вашого приходу,
да,
звичайно.
Як міністра. Але... На сьогодні ми оцінюємо роботу, у мене буде звіт. Через тиждень буде звіт голови екоінспекції за період, який він працює на цій посаді, по всіх там параметрах. В тому числі ми будемо вимірювати, як змінювався рівень довіри до екоінспекції. Це такий, ну, на мою думку, дуже важливий параметр оцінювання роботи органу, особливо контролюючого органу. До нього завжди невисока довіра, але динаміка дуже важлива. Потім є такі кейси, на які будемо тестувати реакцію голови екоінспекції, бо є дуже багато таких скандальних, ви знаєте, подій. І ну, в більшості реакція мене задовольняла. Наскільки там ми оцінимо в цілому його діяльність, ми будемо готові десь там на початку жовтня прозвітувати.
Запитання від нашої слухачки Світлани. А міністерство сортує свої відходи? І якщо так, скільки фракцій, куди їх здають так, щоб точно потрапити на переробку?
Ну, дивіться, тут треба термінологічний апарат правильно застосовувати. Тобто сортуються відходи вже в спеціалізованому підприємстві після того, як вони попадають спочатку у єдиний там чорний бак, а потім там на полігоні, наприклад, перед тим, як захоронювати частину відходів, за нашим законодавством необхідно їх відсортувати. В нас мова може йти про роздільне збирання відходів. Як в домогосподарствах, так і в установах можна збирати відходи роздільно. Наприклад, в міністерстві чітко було давно окреслено, і існує там окреме збирання небезпечних відходів, відходи там батареї, акумуляторів. Звісно, що папір відсортовується окремо, там відходи скла, які утворюються, ну, там питна вода і так далі, там на заходах теж відсортовується окремо. Все інше потрапляє в загальний бак, тому що інфраструктура, ну, це просто безсуттєво, тому що інфраструктура вивозу на сьогодні оцих роздільно зібраних відходів не існує такою масштабною. Тобто зараз це можна зробити тільки таким чином, щоб взяти ці відходи, окремо зібрати, розділити умовно і відвести на пункт прийому. Таку діяльність ми проводимо в частині скла, в частині паперу, в частині небезпечних відходів, батарейок, акумуляторів.
Часто роздільні баки можна зустріти і в парках, і в місті, їх стає все більше і більше. Однак теж є випадки, коли з цих баків все потрапляє потім в один контейнер і, ну, втрачається сенс цього роздільного.
Так, хто має за цим стежити, контролювати цей процес для того,
аби... праві. Дивіться, будь-яка регуляція, вона ефективна тільки коли можна здійснити ефективні заходи контролю. Ми маємо надію і, ну, і впевненість, насправді, врегулювати це питання введенням розширеної відповідальності виробників, де, по суті, для виробника тари упаковки, ну, в більшості ми говоримо про це, для виробника тари упаковки буде необхідно виконати певні цільові показники по збиранню та вторинній переробці і використанню випущеної на ринок тари упаковки, наприклад. Тобто там буде конкуренція вже за те, щоб зібрати цю упаковку, а найпростіша логістика, коли вже населення буде скидати в окремі баки, наприклад, там склобій, папери, там цей пластик, пластикову упаковку. От, і тоді її простіше збирати. Я впевнений, як тільки такі обов'язки з'являться у виробників товарів в тарій упаковці, то буде все дуже просто і все буде збиратися окремо, тому що їм треба буде виконати певні цільові показники. Ми враховуємо, що такий цільовий показник на перший рік буде порядку 50% від випущеної на ринок тарій упаковки. Це не багато, не мало, але це перший крок. Наприклад, в Німеччині там порядку 80% зобов'язані такі організації розширеної відповідальності виробників зібрати і переробити вторинно.
Я хотіла б повернутися до теми екологічних вимог Європейського Союзу. Наскільки промисловість готова до впровадження цих вимог? Чи є якийсь діалог зараз між міністерством, наприклад, і представниками бізнесу, крупних підприємств, які є найбільшими забруднювачами повітря в Україні?
Дякую за питання. Тут в першу чергу треба, знаєте, це куриця і яйце. Тобто, що має бути спочатку? Наскільки готова промисловість, чи наскільки вимагають цього люди? Чи наскільки люди хворіють від того, що наші норми, ну, по суті, вони відсталі від європейських?
Ну, там, люди, вочевидь, вимагають, і люди, вочевидь, хворіють. Як мінімум, ну, якщо брати, наприклад, на Маріуполь, місто, яке, принаймні, за статистикою 2019 року було найбільшим забруднювачем повітря, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезнавського. І там доволі часто активісти виходять на мітинги стосовно основних забруднювачів в місті.
Ви самі відповіли на своє питання. Ми, звісно, консультуємося з представниками профільних асоціацій промислових, ми консультуємося з членами Американської торговельної палати, Європейської бізнес-асоціації, куди входить, ну, практично весь крупний середній бізнес. І так, бізнесу, звісно, найкращий шлях – це не робити нічого. Якщо бізнес соціально невідповідальний, там не підтримує сталий розвиток, то найкраще рішення – не робити нічого, залишити як є, бізнес as usual. В нашому розумінні ми захищаємо населення України, виконуємо статтю Конституції, право України підтримуємо на безпечне, чисте і безпечне для життя і здоров'я довкілля. Тому ми консультуємося, але чіткі норми європейського законодавства ми все рівно будемо впроваджувати. Там є певний період такої релаксації, тобто на 7 років, розпочинає з 24-го року, і там на 7 років є період розстрочення виконання певних заходів. Але все рівно кожен рік рівень викидів буде зменшуватися і зменшуватися. Бо впроваджуються технології, так звані best available technique, які, ну, можна так перевести, як найкраще доступні технології та методи управління. Оце докорінне питання цього методу управління. Тобто можна поставити будь-яку технологію і потім не виконувати регламенти. І все рівно викиди зменшуватися не будуть. І для підприємств таким, ну, я скажу, пряником в цьому буде те, що вони будуть отримувати інтегрований дозвіл. Тобто дозвіл на викиди в атмосферу, скиди в водні об'єкти і відходи. Один раз підприємство подало документи, отримало дозвіл такий інтегрований на всю інтегровану діяльність. Тобто це теж, ну, досить приємно для бізнесу. Але змінювати технологію, робити її екологічно дружньою, ну, ми будемо цього вимагати на всьому шляху впровадження цього законопроєкту. І бізнес, в принципі, готовий, просто вони, бізнес ратує за те, щоб умови, ну, були рівні для всіх, щоб не було неконкурентних умов у одніх там галузей, там, перед іншими, всередині галузі і так далі.
Тобто оновлювати технології, оновлювати обладнання, щоб якось поліпшити екологічну ситуацію, бізнес готовий?
Так, готовий в різних обсягах, всі по-різному це розуміють, хтось вважає, що можна обійтися там операційними витратами якимись, хтось навпаки вважає, що бізнес вмре і що капітальні видатки, які треба буде провести, ну, будуть несумісні з продовженням діяльності, але ми маємо розуміти одну таку, ну, критичну річ. У нас все ж таки, ну, будь-яка економіка має орієнтуватися на експорт, в тому числі. Ну, тим більше ми пропагуємо, щоб наша економіка теж була експортоорієнтована, так, і рухаємося до цього. Але європейське співтовариство, ну, дуже конкретно все розуміє і буде захищати свого виробника, який вже впровадив ці екологічні заходи на своїх підприємствах. Плюс до того, European Green Deal, який зараз, ну, така головна літерна тема в Європі зеленої промисловості, в принципі, і зеленого підходу, зменшення вуглецевого сліду. І Європа буде захищати своїх виробників. Вона буде впроваджувати в будь-якому випадку якийсь там механізм на кордоні, border adjustment механізм, який, ну, в принципі, зробить нашу промисловість неконкурентною, якщо ми не будемо рухатися назустріч таким ініціативам.
В минулому році Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який обмежує обіг пластикових пакетів. Наскільки близько ми від того, щоб цей закон був прийнятий і їх стало справді менше?
Цей законопроект був на порядку денному на пленарному тижні, але не дійшли до нього справи, ну, затягнувся розгляд. Насправді, я вважаю, що сподіваюся, що на наступному пленарному тижні він знов потрапить в порядок денний, вже там такі прохідні за часом позиції, і буде схвалений парламентом. Якщо так, то з 1 січня, по суті, ми поступово будемо відмовлятися від пластикових пакетів і переходити на біорозкладні.
І ваша позиція щодо ініціатив, щодо полегшення оподаткування ввозу старих авто з країн Європи?
Ну, насправді Європа підійшла до того, щоб ввести нові екологічні норми, вже Євро-7. Яка може бути позиція у міністра захисту довкілля? Позиція така, що такі автомобілі, які не відповідають сучасним вимогам до екологічності, що вони не можуть потрапляти взагалі в нашу країну. А тим більше робити якийсь для них пріоритетний механізм, чи якось зменшувати податки при ввезенні. Ну, ясно, що ми цього не підтримуємо, підтримувати не можемо апріорі. І це безсуттєво, мені здається, і такий дуже, можливо, популярний такий шлях, але ми будемо відчувати наслідки цих рішень ще довгі роки. Негативні наслідки.
Звісно. Запитання про непідконтрольну територію, на якій затоплюються шахти і таким чином забруднюються води. Чи якось можна на це впливати? І чи, можливо, у вас є якась більш точна інформація, що там відбувається от в цьому контексті екології?
Ну, дійсно, такі випадки відбуваються. Мокра консервація шахт на територіях, які тимчасово не підконтрольні українському уряду. Ну, як можна впливати? Можна тиснути в форматах мінському, в нормандському формату, тиснути на ватажків у цих так званих ОРДЛО, тиснути на Росію, яка, в принципі, ми розуміємо, що хто там править бал, і вимагати виконання екологічних стандартів, хоча б тих самих, які діють в Росії. Я вже не кажу про європейські стандарти чи стандарти України. Але впливати безпосередньо на сьогодні, ви ж розумієте, що жодного впливу на ватажків ці банформувань українського уряду на сьогодні немає.
А чим це загрожує, можливо, навіть територіям, які підконтрольні уряду?
Ну, ґрунтові води, там ми розуміємо, що якщо потрапляти ці засолені шахтні води в ґрунтові води, а по горизонту ми знаходимося трохи нижче, то звісно, що в будь-якому випадку інфільтрація цих ґрунтових вод буде відбуватися і на територію, яку повністю контролює український уряд, Донецька, Луганська області в даному випадку. Але ми зараз проводимо таку наукову роботу, залучили фахівців, залучили Державне космічне агентство, і всі спецслужби працюють з нами, інформують про стан речей. Проводимо роботу, як все ж таки зменшити, кардинально зменшити вірогідність і ризики потрапляння цих ґрунтових вод з затоплених шахт на територію, яку контролює Україна. Але все це Україна. І ми зможемо якось там впливати на процес, коли Україна знов стане повністю об'єднаною, цільною, і ці території будуть знов приєднані до території України.
Дякуємо вам за цю відповідь і за розмову. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.